Gepli ýer azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Duşenbe günü 11-nji aprelde Türkmensanyň Günwatar welaýatynda güýçli tozonly ýel turdy. Tozonly ýeliň netijesinde durmuş maksatly dehqanlaryň we ýaşaýyş jaýlarynyň üçeklerindäki örtükleriň ençemesi gopdy. Şelide Sewitde adyndan 3 sany ýol hadisasy boldy. Bu waka howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmensanyň käbir sewitlerinde güýçli tozonly ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagynyň ideýanyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä welaýatda güýçli tozonly ýel aprel aýynyň 10-ndan 11-ine geçen gije, ýagny sagat 12-den soň başlady we 11-nji aprelde sagat 15:30 töweregine çenli dowam etdi.
Ýel howanyň düdümini tozon emele getirdi. Şeýlede güýçli ýel sebäpli Türkmenbaş şäherine we Serdar hemde Bereket etraplaryna ençeme binanyň örtügi gopdy. Olaryň arasynda durmuş maksatly desgarlar we ýaşaýyş jaýlary bar.
Diýip ýagdaýdan habarly ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde 11-nji aprelde gurrun berdi. Tozonly ýel sebäpli Serdar Bereket etraplarynyň Bereket etrap bilen Balkanawat we Türkmenbaşy şäherleriniň arasyndaky uly ýollarda görüjülük pes boldy. Adamlar 30-50 metr uzaklığı görmekte kıyınçlık çektiler. Bu yağday Balkanava Türkmenbaşı yolunun uğrunda 3 yol hadisasının bolmağına sebep oldu. Adatlığın haberçileri bu yol hadisasında adam pidalarının bolunduğunu ya bolmandığını anıklap bilmediler. Bu barada redaktamızın Balkan'ın yol politikasından mağlumat almak sinanşı hem başa barmadı. Haberçimiz güçlü yel sebeple Türkmenbaşı şehrindeki yaşayış çaylarının tas 3'ten 1 bölümünde elektrik energiyasının kesilendiğini hem haber verdi. Bu tevi hadis Sabarada Türkmensanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hiç saat aýdylmaýar. Ýöne bu waka howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmensanyň käbir sewitlerinde güýçli tozonly ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagynyň ideýanyna gabat geldi. 10-njy aprelde 11-nji aprele geçen gijede şeýlede 11-nji aprelde ýerden we günüň 1-nji ýarmynda Türkmenistanyň käbir sewitlerinde şimalyň güýçlenmegi sekundda 15-10 metre çenli yetip tozonly ýelim turmagyna garaşylýar diýilip neşiriň 9-njy aprelde çap eden habarynda bellenildi. Gal versede 3-nji aprelde NASA'nın Yer Observatoriyasının web saytında çap edilen habarda Türkmensanyň Mary welaýatynyň kosmostan düşürilen suraty ýaýradylyp, Sewitde baharyň umumy alamatlarından biriniň tozondygy aýdylýar. Habarda demiradykdan öwsýän sowuk howanyň köplenç gün ortadan gelýän ýyly tropiki howa bilen çakmaşýandygy we munyň güýçli şemallary döredip bilýän durnuksuz howa şertlerini emele getirýändigi hem bellenilýär. Bu surat düşürilende günwatardan öwsýän şemallar Türkmensanda we Özbekistan'da Qaraqum ve Qızılqum çöllerinden tozon ve toyun bölücüklerini çıkardı. Şeylede şemalar Türkmensanda ve Oğuzistan'da Amı Derya'nın gün ortasındaki ulu depelerden tozonu yukarı götürüyen yağlı olup görünyer deyilip NASA'nın Yer Observatoriyasının mağlumatında belleniliyer. Habarda Sivit'teki kuğrayan köllerin tozonlu yerlerin dörümeğine koşmaça koşun bolmağının mümkündüğü hem aydılyar. 2021-nji yılda çap edilen mağlumatlar Sivit'teki köllerin köpüsünün sonki 2-10 yıl içinde adalandığını ya da kurandığını görküzeyer. Kuran köl yataklarının üstünde köp muktarda tozon bardığı sebeple olur tozonlu yerleri öcüktürmekte tanılyar deyilip observatoriyanın mağlumatında nıltalyar. Türkmensanda sonki yıllarda hususanda sonki aylarda anamal hova hadisaları şolsanda güçlü tozonlu yerler yığ-yığdan bolyar. 2022 yılın başından beri yurtta şeyle yerlerin adından 5 sansı oldu. Türkmen hakimiyetleri ve meclisleri işteleri yurtta turyan güçlü Şemal Tupanya'da sil sularının coşmağı yağlı tevi hadiseler var da ne önünden ne de idiyanından açıçan beyanat bilen çıkış ediyerler. Şeyle de tevi hadiselerin neticeleri ilata yetiren tesirleri var da hem hiç ili mesele gozolmayar.